Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 24-сентябрь күнгө бейшембе. Бул берүүбүздүн мазмуну менен учкай таанышып алыңыз. Аравандагы Үгүт маалындагы мушташтан улам эки талапкер шайлоодон четтеди.
Ставлю на голосование предложение об отмене регистрации кандидатов от политической партии Мекеним Кыргызстан Маннанова и кандидата от партии Биримдик Файзулаев. Кто за? Прошу проголосовать.
Кыргызстанда шайлоого аттанган партиялардын дебаты кызыды.
Сокин варам деген баняны бул завод эмес беле, кантип менчиктештирип алдыңар аны?
Фабрика.
Бул байкендики деген сумдун артында килеген завод бар да. Эми ал 9-22 миллион сом төлөбөй жүрбөсү, төлөп коюңузчу байке.
Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери Бириккен Улуттар Уюмунда сүйлөштү.
Казакстан Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине караган атайын көп тараптуу орган биологиялык коопсуздук боюнча эл аралык агенттик түзүүнү сунуштайт.
Ушул жана башка баяндарга бир аздан кийин орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбе кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Шаршембиде Беларусьтагы каршылык акциялары учурунда 364 киши кармалганын, алардын 252 Минск шаарында кармалганын өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда акциялар 59 жерде өткөн. Кезектеги митинг Александр Лукашенко 23-сентябрда купуя инаугурация өткөрүп, Беларусь президентинин кызматына киришкени жарыялагандан кийин башталган. Оппозициянын координациялык кеңеши элди мөөнөтсүз башый бөөчүлүк акцияларын өткөрүүгө чакырган болчу. Акыркы шайлоодо Лукашенконун башка атаандашы болгон Светлана Тихановская инаугурацияны театрлаштырган комедияга салыштырды.
В тайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем,
Лукашенко элден жашырынып өз инаугурациясын өткөрүүгө аракет кылды. Өзүн легитимдүү деп таануу аракети мурдагы кармуктар аягына чыкканын гана билдирет. Ал эми жаңы мандатты эл ага берген жок. Бүгүн Лукашенко жөн гана пенсияга кетти, деди Тихановская. Ал эми Александр Лукашенко 24-сентябрда Кытайдын Беларусьтагы элчиси Цуй Цимин менен жолуккан учурда инаугурациясы жана батыш өлкөлөрүнүн анын президенттик мөөнөтүнүн мыйзамсыздыгы тууралуу сынына жооп кайтарды. Биз эч кимди тааныгыла же таанубагыла деген эмеспиз, башкысы биздин өлкөнүн конституциясына туура келсе болду, деди ал. Беларусьта 9-августтагы шайлоонун расмий жыйынтыгында өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келген Александр Лукашенко жеңишке жеткени жарыяланган. Буга ишенбеген 100 миңдеген эл ошондон бери митинг, жүрүш, иш таштоолорду уюштурууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Араванда Үгүт маалында мушташка байланыштуу талапкерлер Шүкүрулла Файзуллаев менен Илхом Маннановду шайлоодон четтетти. Файзуллаев, Биримдик, Маннанов, Мекеним Кыргызстан партияларынан талапкер болуп катталышкан. Мушташка байланыштуу дагы 2 киши кармалды. Буга чейин кармалып 2 айга тергөө абагына камалгандарды кошкондо шектүүлөр 6 кишиге жетти. Бул тууралуу бүгүн БШКнын жыйынында Ички иштер министрлигинин тергөө башчысынын орун басары Нурдин Эшимкан уулу билдирди. 20-сентябрда Араван районунун Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясы үгүт жүргүзүп жатканда чоң чатак чыгып 12 киши түрдүү жаракаттарды алышкан болчу. Мушташтан соң райондук милициянын башчысы Сактан Исмаилов кызматтан алынган. Кыргызстанда 24-сентябрга карата 127 адамдан коронавирус табылды. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, ооруп жаткан бейтаптардын 101 айыкты, каза болгондор катталган жок. Жан катталган учурлардын көбүрөгү Ош, Баткен, Жалал Абад облустарына жана Бишкек шаарына туура келет. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыкканы аныкталгандар 46 миңге жакындады. Алардын 42 миңи айыгып чыкса, 1063 дүйнөдөн кайтты. Кытайдын Ухань калаасында 2019 жылдын декабрында чыккан коронавирус 188 мамлекетке тарады. Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, бүгүнкү күнгө карата илдет жуккандардын саны 32 миллионго жакындап баратат. Коронавирус күчөп кеткенине байланыштуу бир катар өлкөлөр, анын ичинде Израиль 25-сентябрдан тартып 2 жума толук карантинге өтө турган болду. Бир жума мурда эле бул дүйнөдө алгачкылардан болуп кайрадан карантин киргизип мектептерди, бала бакчаларды, мейманканаларды, соода борбору, эс алуу жай жана пляждарды Израиль жапкан болчу. Шаршембиге карата бул өлкөдө коронавирус жукканы аныкталган күндүк көрсөткүч 7000 жеткен. Франция 23-сентябрда жаңы масштабтуу чектөө чараларын жарыялады. Ага ылайык 26-сентябрдан тартып өлкөнүн түштүгүндөгү Марсель жана Экс-ан-Прованс шаарларындагы бардык ресторандар менен барлар жабылат. Париж, Лион баштаган 10 10 чакты ири шаарда коомдук тамактануу жайларынын иш убактысы чектелет. Британия менен Чехияда дагы түнкү 12:00 кийин ресторан барлар жабык болот. Ал эми Испаниянын Мадрид аймагында ички райондук аралык каттамдар дагы чектелди. Ушул тапта вакцинанын иштеп чыгып сыноо мөөнөттөрүнүн түрдүү баскычтарында ондогон компаниялар турушат. Кошмо Штаттардын башкы инфекционисти Энтони Фаучи коопсуз жана натыйжалуу вакцина жыл аягына чейин же 2 жылдын башында иштелип чыгарына ишеним бар экенин 23 сентябрда билдирди. Мурдагы премьер министр Сапар Исаков 8-түзөтүү колониясына 27-түзөтүү колониясына которулганын 24 сентябрда анын адвокаты Замир Жоошев азаттыкка билдирди. Ал мындай дейт.
Ошо себебин билбейм, азыр деген ГСИМге кайрылдык эмне себептен деп, анын себеби белгисиз.
2018 жылы камакка алынган Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун, улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштер боюнча айтылган. Ал күнөөнү мойнуна албай, муну саясий куугунтук катары баалап келатат. Быйыл 9-июнда Бишкектин 1-май райондук соту аны коррупцияга айыптап, жалпы 18 жылга эркинен ажыратып, 250 миллион сомго чукул айып пул салган. Айрым иштери боюнча соттук териштирүү дагы деле уланууда.
Рахмат. Жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, биздин бардык материалдар, кабар баяндар, жаңылыктарыбыз сайтта турат. Дареги азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угалыңыз. Кыргызстанда 25 сентябрда жаан чачын болбойт. Батыштан жел согуп турат. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 27 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 22 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 23 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 23 градус жылуу болот. Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 23 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3, -8, күндүз 8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн 7-9, күндүз 22 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош облусундагы Араван районундагы Үгүт маалындагы мушташтан улам талапкерлер Шүкүрулла Файзулаев менен Илхом Манановду шайлоодон четтетти. Борбор шайком 24 сентябрда жыйын куруп ушул маселелерди карады. Андан сырткары бул мушташтан улам 6 киши кармалганы белгилүү болду. Азыр биз менен байланышта Бишкек студиясында кесиптешим Айбек Бийбосунов турат. Айбек, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсызбы? Борбордук шайлоо комиссиясы Араванда Үгүт маалында мушташка байланыштуу талапкерлер Шүкүрулла Файзулаев менен Илхом Манановду шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алышты. БШКнын 24 сентябрдагы жыйынында бул сунушту комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү колдоп берди. Файзулаев биримдик, Манонов болсо Мекеним Кыргызстан партияларынын талапкерлер болуп катталышкан. Шайлоо мекемесинин жетекчисинин орун басары Абжапар Бекматов бул окуя боюнча курулган жыйында мындай деди.
Мекеним Кыргызстандан Мананов деген талапкердин жана биримдиктен Файзуллаев деген талапкердин аты аталды. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, биз мындай нерсени баягы учкун мезгилинде мындай таасир этпесек, бул башкача өңүткө болушу мүмкүн. Элибиздин тынчылыгы бизге баарынан жогору турат. Мен ушул эки талапкерди тең каттоо жөнүндө чечимин жокко чыгарууну сунуш кылам.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматовдун сунушун БШКнын 10 мүчөсү колдоп берди. Ошол эле учурда БШКнын башка мүчөлөрү тарабынан партияларды дагы бул окуяда ат аталып жаткан партиялардын дагы жоопкерчилигин кароо, аларга эскертүү берүү сунушу дагы айтылган болчу, бирок бул колдоо тапкан жок. БШКнын 5 гана мүчөсү колдоду. Сунуш өтүш үчүн 8 добуш керек эле. Эске салсак, 20 сентябрда Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Илхом Манановдун Үгүт учурунда чоң чатак чыгып, 12 киши ар кандай жараат алып ооруканага түшкөн. Милиция 6 кишини кармап, сотко чейинки өндүрүш баштап, жаңжалдын чоо жайын иликтеп жатат. Мушташ боюнча Мекеним Кыргызстан жана биримдик партиялары чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышкан. Аравандагы катталган окуя шайлоо учурундагы мыйзам бузуу фактыларынын катарында жалгыз эмес. Бүгүн тиешелүү органдар, Бишкекте расмий органдар бүгүн маалымат берди. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев Жазык кодексинин шайлоочуларды сатып алуу боюнча 40 кылмыш иши козголгонун билдирди.
шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу 82 кылмыш иши жана 46 жоруктар боюнча иштер өндүрүштө. Биздин Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 191 беренеси боюнча 2 факт, 192 беренеси боюнча 40 факт, 193 ошол жазык кодексинин 193 статьясы боюнча 1 факт.
Шайлоого катышып жаткан партиялардын үгүтчүлөрү акча сунуштап, номер 2 форма менен алар айткан шайлоо тилектерине каттоого туруу керектигин айтып жатышат. Бул сөздөрдү тастыктаган видео, аудиолор коомчулукка жарыяланган, бирок партиялар андай дооматтарды азыркыга чейин четке кагып келет. Ал арада номер 2 форма менен добуш бергиси келген адамдардын саны 480 000 адамдан ашканы маалым болду. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди.
Форма 2 боюнча арыз берген жарандардын саны 488 873 жаран болду. Эң эле көп ушул региондук мындай сандарды карасак, эң эле көп арыздар форма 2 боюнча Бишкекке келип түштү, 151 783. Ош шаарында 42 908.
Шайлда Бекованын айтымында бул жолу 3 520 000 шайлоочу добуш берет. Буга чейин адистер дал ушул форма 2 менен катталган шайлоочулордун көбөйүп жатышы шайлоодон кийинки шайлоонун легитимдүүлүгүнө кандайдыр бир шек жаратат деген пикирин билдиришкен болчу. Эске салсак, Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышында депутаттарды шайлоо 4-чү октябрга дайындалган, үгүт иштери 4-чү сентябрдан тартып башталган эле.
Рахмат, биз менен байланышта Бишкек студиясынан кесиптешим Айбек Бийбосунов болду. Теманы улантабыз. Коомдук телерадио корпорациясында жана башка телеканалдарда парламенттик шайлоого талапкер партиялардын дебаттары уланып жатат. Коомдук биринчи каналда айым талапкерлердин экинчи тобунун таймаш салыштырмалуу сөз өтсө, ЛТРде мырза талапкерлер урушуп кете жаздады. Партиялар бири бирин убадасына аткара албайт деп сынга алып жатат. Темага Айрынс Нурматов кайрылат.
КТРКдагы дебаттардын айым талапкерлерге арналган экинчи айлампасынын экинчи чыгарылышы 23 сентябрь кечинде өттү. Ага Мекенчил партиясынан Жылдыскан Жолдошова, Атамекен партиясынан Эльвира Сурабалдиева, Бирбол партиясынан Зарина Чекирбаева, Замандаш партиясынан Гүлнара Дегенбаева жана Ордо партиясынан Гүлбарчын Медетбекова катышты. Адаттагыдай эле бул беттеште да талапкерлердин бири бирине берген суроо жооп бөлүгү кызыды. Жылдыскан Жолдошова суроолорун жалаң Эльвира Сурабалдиевага берди. Ал Сурабалдиеваны 6-чы чакырылышта бийликчил Кыргызстан социал демократиялык партиясынын курамында болгонун айтып, аны бийликтин туура эмес иштерине жооптуулардын бири катары айыптады. Сурабалдиева ал парламентте сынчыл көз карашты карманганын билдирди.
Ооба, мен СДПК бийликтин партиясы менен баргам. Биринчи жолу саясатка аттанып, аралашып, бирок 5 жылда көп мыйзамдар боюнча каршы пикиримди билдирип, аягында Атамекенге оппозиция арасына кошулуп келдим.
Деди Атамекендин талапкери депутат Эльвира Сурабалдиева. Мамлекеттик карыз тууралуу анын жообуна канааттанбаган Жылдыскан Жолдошова бул жөнүндө өз пикирин жарыялап, көрсөткүч кызыл чекке жетип калганын, бул өтө коркунучтуу экенин эскертти. Маалымат үчүн айта кетсек, 2020-жылдын 30-июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 773 000 долларды түзгөн. Мунун 86% тышкы карыз.
Тажикстан, Горная Бадахшан өтө чоң областынан айрылып отурат. А ким гарантия берет? Кыргызстандын карызы үчүн Кытай биздин жерлерди сурабайт деп. Менин угушумча, Алай менен Чоң Алайды сурап атат дейт. Ошондуктан мен силерден суранып кетем. Мамлекеттин бүтүндүгү жөнүндө ойлогула.
Деди Жылдыскан Жолдошова. КТРКдагы айым талапкерлердин алгачкы беттеши 21 сентябрда өткөн, анда 5 партиянын талапкерлери катышкан. Эми 25 сентябрда калган 6 партиянын айым талапкерлери таймашка чыгышат. Андан кийин 28 сентябрда, 30 сентябрда жана 2 октябрда партиялардын лидерлери дебатта кездешет. Бул арада башка бир мамлекеттик телеканал ЛТРде да саясий дебаттар кызуу уланып жатат. Бул каналда 14 сентябрдан бери күн сайын 3-4 партиянын өкүлү талашка чыгууда. Ушул жагдай дебаттын темпин көтөрүп жаткандай. Анткени шайлоого аттангандар арасында чымчылашмай, сындашмай, катуу айтышмай көбүрөөк катталууда. Соңку 23 сентябрдагы дебатта да Чоң Казак партиясынын талапкери Сыймык Жапыкеев менен Оңастан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын лидери Акбөкөн Таштанбековдун ортосунда талаш жаралды. Алар кызыл чеке болуп кыйкырышып, мушташып да кете жаздашты. Сымык Жапыкеев суроо берип жатып, Акбөкөн Таштанбековду салык жашырууга айыптады.
Сокин фарм деген баняны бул завод эмес беле? Кантип менчиктештирип алдыңар аны?
Фабрика.
Бул Байкендики деген сумнун артында килеген завод бар да. Эми ал 9-22 миллион сом төлөбөй жүрбөсү, төлөп коймучу байке.
Акбөкөн Таштанбеков болсо өзүнө карата айыптоолорду төгүндөп, кайра Сымык Жапыкеевке доома тартты.
Бүгүнкү күндө келинчегиме 2006 жылда налогту качты деп иш козгоп, 14 жылдан кийин жок налогторго суммасы 9 миллион.
22?
Жок, 9.
22 миллион?
Пениясы менен. 1240 акционерибиз башы. Ошонун бир акционери менмин.
Ээси менен деле айттыңыз жөн эле.
Анан кийин ал жерде бут кийим тигүүчү фабрика болчу.
Эмне чыгып атасыз эми?
Кандай максат менен барып атасыздар?
Азыр утам деп ойлоп атасызбы? Же кандай деп атасыз?
Сизге окшогон оорукчандар барбасын деп атабыз, алтыным.
ЛТРдеги дебаттар дагы 2 күн уланат. Жогоруда айтылган эки мамлекеттик медиадан сырткары ТМЖ, Нур жана башка телеканалдарда, YouTube, Facebook платформаларындагы блогерлердин каналдарында да дебаттар өтүп жатат. Адистер арасында да саясий айдыңдагы жаңы дебаттардын форматы жана мазмуну тууралуу да талаш пикирлер көп. Айрымдар телетаймаштардын жыныстык белгисине карата бөлүнүшүн сындаса, кээлери талкуунун супсактыгын айтып жатышат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси экс-депутат Чолпон Жакыпова кепке кошулду.
Формат. Вы знаете, я считаю, что
форматы боюнча айтсам, берилген суроолорго жооп берүүгө үлгүрбөй кала тургандай түзүлүптүр. Дебат деген эмне? Дебатта адамдар бири-бири менен талашуусу керек, бири-бирин ынандырышы шарт. Алар бири-бири менен беттешпей, окуучулар сыяктуу жооп берип отурушат. Билеби, билбейби деп экзамен тапшырып жаткандай. Экинчиден, айрым талапкерлер мамлекеттин конституциялык түзүлүшү жөнүндө да билбегенин көрүп, ден дароо болдум. Албетте, татыктуулар да бар, бирок басымдуу талапкерлер райондук жана айыл өкмөтүнүн деңгээлинде экени дебаттарда көрүнүп жатат.
Кыргызстандын 120 орундуу жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо 4-октябрда өтөт, ага 16 партия атсалышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Беларусьта соңку каршылык акциялардын учурунда 360 ашык адам камакка алынды. Борбордук шайлоо комиссиясы араванда Үгүт маалындагы мушташка байланыштуу талапкерлер Шүкүрулла Файзулаев менен Илхом Манановду шайлоодон четтетти. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус дагы 127 адамдан табылды. Дүйнө жүзү боюнча бул илдетти жуктургандардын саны 32 миллионго жакындап калды. Болгариянын прокуратурасы Орусиянын эки дипломатына тыңчылык кылган деген айып койду. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков номер 8-чи түзөтүүчү колониядан 27-чи абакка которулганы белгилүү болду. Уктуруубузду улантабыз. Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөштү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев анда биологиялык коопсуздук боюнча эл аралык агенттик түзүүгө чакырды. Шавкат Мирзиёев Өзбекстан демократиялык өзгөрүүлөргө бет алды деп ишендиргенге аракет кылды. Өлкөсүндө өпкөсүнө сезилген оору бар экенин эмгиче расмий бышыктабаган түркмөн мамлекет башчысы Гурбангулу Бердимухамедов коронавирус тууралуу оозанды. Тажик президенти Эмомали Рахмон баарынан кыска сүйлөдү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өз сөзүндө Бириккен Улуттар Уюмунун 75 жылдык мааракеси дүйнө негизинен коронавирус пандемиясынан улам кыйчалыш абалда турганында белгиленип жатканына токтолду. Эл аралык коомчулук каачылыктан чыгуу үчүн дагы көбүрөөк аракет кылышы керектигин айтты жана мындан улам бир катар сунуштарын ортого салды.
Казахстан proposes to establish a special multilateral body.
Казакстан Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине караган атайын көп тараптуу орган биологиялык коопсуздук боюнча эл аралык агенттик түзүүнү сунуштайт. Агенттиктин ишмердиги бактериологиялык жана уландыруучу куралды иштеп чыгууга, өндүрүүгө жана сактоого тыюу салуу, аларды жок кылуу тууралуу 1972 жылдагы конвенцияга негиздесе болот.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы коронавирус жана анын кесепети тууралуу сөз кылды. Ал өз өлкөсү демократиялык өзгөрүүлөрдү көздөй бет алды деп ишендирүүгө аракет кылды.
Speaking from the high rostrum of the United Nations, I stated that Uzbekistan was firmly determined to implement.
3 жыл мурун Өзбекстан Бириккен улуттар уюмунун жогорку трибунасында өзгөртүүлөрдү жасай турганын айткан. Саясий, социалдык жана экономикалык кеңири масштабтагы чаралардын негизинде жаңы Өзбекстан курулуп жатат. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдөгү демократиялык өзгөрүүлөр кайра кайтпас абалга жетти. Өткөн жылкы парламенттик шайлоо, жарандардын саясий активдүүлүгү, жарандык коомдук институттардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын таасири өскөнүн көрсөттү.
Мирзиёев ошондой эле гендердик саясат негизги маселеге айланганын, мамлекеттик башкаруудагы аялдардын ролу күчтөндүрүлүп жатканын айтты. Парламенттин жаңы чакырылышында аялдардын 2 эсеге көбөйгөнүн белгиледи. Андан сырткары адам укуктары жаатында абал дагы өзгөрүп жатат деп ишендирүүгө аракет кылды. Тажик президенти Эмомали Рахмондун сөзү баарынан кыска 4 мүнөттөй гана болду. Рахмон анда Бириккен улуттар уюму 75 жылдык тарых таржымалында учурдун глобалдык көйгөйлүү маселелерин чечүүдө ачык платформага айланды деп айтты. Терроризм, экстремизм, климат маселелери жана коронавирусту планетардык масштабтагы маселелер деп атады. Жана бир катар мамлекеттер көп тараптуу, кубаттуу алакага катышкан муктаж деп белгиледи. Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов өз өлкөсүндө өпкөнү сезинткен оору бар экенин расмий ырастабаганы менен Бириккен улуттар уюмунда коронавирус тууралуу сүйлөдү. Элде 100 миңдеген адамдын өмүрүн жалмаганын белгилеп, буга байланыштуу көңүл айтты. Ал ошондой эле дарыгерлерге ыраазычылык билдирди. Бердимухамедов пандемия адеп жайыла баштаганда эле Түркмөнстан керектүү чараларды көргөн деп ишендиргенге аракет кылды. Түркмөнстан Бириккен улуттар уюмунун коронавирус бар экенин ырастабаган жападан жалгыз мүчөсү. Бирок бийлик буга чейин карантин чараларын көргөн болчу. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө парламенттик шайлоо тууралуу кеп кылды. Өлкөнү өнүгүү жолун аныктаган стратегиялык документ 2040-жылга чейин түзүлгөнүн белгилеп, ал стратегияда ар бир жарандын укугу коргоо каралган деп билдирди. Жээнбеков ошондой эле терроризм маселесине дагы токтолду. Бириккен улуттар уюмунун Бишкекте жайгашкан глобалдык контртеррористтик башкармалыгын ишине колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын кезектеги жылдык жыйыны 21 сентябрда башталган. Коронавирус пандемиясынан улам бул жолу жыйын видео кайрылуу форматында өтүп жатат жана 29 сентябрда аяктайт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Турбуз улантабыз. 23 сентябрда Бишкекте коомдук ишмер Роза Айтматованын өмүр белеси аттуу эскерүүлөр топтолгон китебинин бет ачары болду. Айтматованын буга чейин чыккан тарыхтын Актай барактары китебинен айырмаланып, бул эмгекке өмүр баяны, апасы Нагима Айтматованын төркүндөрү, атасынын бир тууганы, репрессия маалында дайынсыз кеткен Рыскулбек Айтматов тууралуу маалыматтар камтылган. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
4 жылдан кийин атабыздын сөөгү табылып, ата бейит ачылганда ошондо кандайдыр мен ички дүйнөмдө бир орусча айтканда перелом болду да. Абдан бир жагынан кайгырдым, экинчи жагынан ар кандай ойлорго түштүм. Бул 91-жылы август айы болчу. Айлам кетип, анан колума калем алып, бир общий дептер бар эле, ошого өзүмдүн оюмду жаза баштадым.
Роза Айтматованын жаңы чыккан Өмүр белеси аттуу китебинде балалыгы, жаштык кези, студенттик курагынан тарта өз үй бүлөсүнүн мурдагийин айтыла элек фактыларын камтыган эссе, макала жана интервьюлар кирди. Китеп жазылып жатканда автор үй бүлөсү эле эмес, жалпы репрессия курмандыктарына байланыштуу мурдагийин айтыла элек бир топ жаңы маалыматтарды тапкан. 1937-жылы дарексиз кеткен атасынын бир тууганы Рыскулбек Айтматовдун да дайынын билген.
Рыскулбек акемди түндө келип камап кеткен экен. Ал эми студент кези тиги техникумдан чыгарып анан биз менен жашап аткан. Анан Чыңгыз Төрөкулович эскерет да, Рыскулбек аке экөөбүз чогуу бир төшөктө жатчубуз дейт. Анан түн ичинде ойгонуп кетсем эле формачан кишилер жүрүптүр, үйдү тинтип атыптыр дейт. анан кийин Рыскулбековке кийинип атыптыр. Сен коркпо, мен кайра келем деп кеткен экен. Ошол күндөн мына ушул китептен таптым, 82 жыл айтыптыр.
Белгилүү Айтматов таануучу профессор Лайла Үкүбаева өмүр белеси китебин кыргыз коомчулугуна айрыкча Айтматовду терең билгиси келгендер үчүн мемуардык чыгарма жанрындагы табылга катары баалады.
Ошол эссе жанрындагы, ошол үй бүлө жөнүндөгү дагы толгон-токой маалыматтар эл билбейт. Мисалы үчүн бул китепте Нагыйма апанын төркүнтөсү жөнүндө толгон жаңы-жаңы маалыматтар менен толукталды да, бул дагы Айтматовду үйрөнүүдө, Айтматов таануу илиминин өркүндөшүнө дагы абдан чоң маани бере турган табылгыс бир байлык булак десек болот.
Китеп 2000 нуска менен кыргыз орус тилдеринде жарык көрдү. Буга чейин Айтматованын «Тарыхтын Актай барактар» аттуу мемуардык китеби чыккан. Айтматованын экинчи мемуардык топтому тууралуу кыргыз концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмиль Үмөталиев
түп тамырын түшүндүргөн бирден бир мурдакы инсандарыбыз бул Роза Эжевскийге окшогон ушул китебинде жарык, түшүнүктүү, сезимди ойготуп, ойду өйдөлөтүп айтып бергенден кийин биз мындан ары кандай жол менен, кандай аракет менен өзүбүздүн эркибизди өзүбүзгө кайрып алар экенбиз деген жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылышы мүмкүн. Ошондой мисалдар көп бул китепте. Ошон үчүн бул китеп жөн эле маалымат берүүчү эмес, көркөм сүрөттүү көркөм китеп болгону менен жөн эле бир окуяны таанытат эмес, бул ойготот жана жоготкон нерселерибизди кайрып берип адамзаттык баалуулуктарга тезирээк жакындатар
деген оюн билдирди. Бул эмгекте бир үй бүлө таржымалынан тышкары Кыргызстандагы коомдук түзүм, аялдардын көйгөйлөрү, гендердик теңчилик, талаш, шекердеги карапайым айылдык жашоо, согуш мезгилинен кийинки оор турмуш, айрыкча эл душманы делген саясий ишмерлердин балдары тарткан кыйынчылыктар кеңири сүрөттөлгөн. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр болсо Шайлыбек Дүйшөев даярдаган сөз дайра түрмөгүн сунуштайбыз.
Кадыр түн деген сөздү чечмелеп көрөлү. Диний ишеним боюнча ороза айынын 27-сінде өтүүчү касиеттүү түн. Манаста бейшембинин күнүндө жуманын кадыр түнүндө деген сөздөрү бар. Ырчылар келиптир, кадыр түн тостук деген ырды ырдашты дейт. Кадырын жан болсун деп коет. Камсанабаган, убайым тартпаган, сөзсүз болууга тийиш деген мааниде колдонулат. Силердин кадырыңар жан болсун, быйылкы шайлоодо чоң чыр болот дейт. Казаны коюу кайноо деп коет. Тамак ашы, оокат тирчилиги жетиштүү болуу. Бул заводдун иши жакшырып, казаны коюу кайнай баштады дейт. Казаны майлуу деген сөз бар. Колунда бар, бардар, оокат таштуу адамдар да айтат. Майларыңдын кылы дагы ишайбайт, казандары майлуу эмеспи дейт. Казанын сууга салуу деген бар. Оокат ашсыз олтуруп калуу, эч нерсеси жок калуу. Казаны оттон түшүү деген да бар. Жасап ичээр тамак ашсыз калуу, жакырлануу, ашсыз калуу дегендик. Айылдын түрү жаман, казаны оттон түшүп калгансып бири да чай ичип кетти дегенге жараган жок дейт. Каз канаттап туруу дейт. Көп болуп жарданып туруу, катар катар кыркылекей туруу. Жоокерлер каз канаттап катар катар тизилип турушту дейт. Бул сөздүн каз канат болуп туруу, каз катар туруу, каз катар болуу деген айтылыштары да бар. Бирок маанилери бирдей эле. Каз туруу деп коет. Жаңыдан тура баштоо, өз алдынча турган үйрөнүү. Балабыз кас кас тура баштады дейт. Каймагы бузулбоо деген бар. Эч нерсе болбоо, кебелбөө, козголбоо, чачылбай, бүлгүнгө учурабай, тынч кала берүү деген мааниде. Мына эми калың журт чачылып көрбөгөнү көр болуп кайтканда мал жаның эсен, каймагың бузулбай калды байым дейт. Бул жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен мисал. Каймакка куймак куйгандай деп коет. Абдан мыкты, бири бири төп келишкендей деген маанидеги сөз. Кыйын билимдүү балдар экен, жасагандары тимиле каймакка куймак куйгандай жакшы кетип жатты дейт. Кайнаса гана кошулбоо дейт. Эч бир келиш албоо, ыркы келишпөө, бири бири менен такыр ымалага келбөө, элдешпөө. Бийлик менен оппозициянын кайнаса гана кошулчу беле дейт. Кайрат айтуу деген сөз бар. Аза күтүү, катуу кайгырып турган адамга көңүл айтуу, кайраттандыруу, жалгыз баласынан ажырап турган адамга көңүл айтуу ушунчалык оор болот экен дейт.
Шайлыбек Дүйшевтин сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушу менен кезектеги жарым саатты уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү программаларды мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 24 сентябрь күнгө бейшембе. Бул жарым саатта Кыргызстан саясий партиясынын программасын, талапкерлерин талдайбыз.
Өзүнө тың жүргөн балдардын бардыгын эле криминалга чыгып
Чоо жай түрмөгүнүн Свердлов райондук соттун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевнын сот процесси тууралуу айланасына жагдайды иликтедик.
Соттук жараяндын жүрүшүндө президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев суралып, бул иштин жагдайлары тууралуу көрсөтмө берген.
Ушул жана башка баяндарды азыр бир аз айнугасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Боршайком Араванда үгүт маалында мушташка байланыштуу Биримдик партиясынын талапкери Шүкүрулло Файзуллаев менен Мекеним Кыргызстан партиясынын талапкери Илхом Маннановду шайлоодон четтетти. Ал эми партиялардын дагы жоопкерчилигин кароо сунушун комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү колдогон жок. 20 сентябрда Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Араван айылында Маннановдун үгүт учурунда чоң чатак чыгып, 12 киши түрдүү жаракат алып ооруканага түшкөн. Милиция 6 кишини кармап, сотко чейинки териштирүү баштап, жаңжалдын чоо жайын азыр дагы иликтеп жатат. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысынын орун басары Нурдин Эшимканов буларды билдирди.
50 ашык адам күбөлөр катарында суралды. Бүгүнкү күндө 12 адам ооруканаларда Ош областынын Араван районунун ооруканаларында ар кандай жаракаттарын алып жатышат. 5 машина талкаланган ал жерде.
Мушташ Мекеним Кыргызстан жана Биримдик партияларынын талапкерлеринин тарапкерлеринин ортосунда чыкканы айтылган. Эки партия тең муну чагым катары сыпаттаган билдирүү таратышкан. 23 сентябрда Беларусьтагы каршылык акциялар учурунда 364 киши кармалганын, акциялар 59 жерде өткөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Кезектеги митинг Александр Лукашенко 23 сентябрда купуя инаугурация өткөрүп, Беларусь президентинин кызматына киришкени жарыялангандан кийин башталган. Акыркы шайлоодо Лукашенконун башка таандашы болгон Светлана Тихановска инаугурацияны театралдаштырган комедияга салыштырды. Ал эми Лукашенко 24 сентябрда инаугурациясы тууралуу батыш өлкөлөрдүн сынына комментарий берип, биз эч кимди таанығыла же таанубагыла деген эмеспиз, башкысы өлкөбүздүн конституциясына туура келсе болду деди. Беларусьта 9 августтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган 100 миңдеген эл азыркыга чейин митингди жүрүштүрүүгө чыгып келатышат. Ташкент шаарынын Үч Тепе районунда коронавирустун белгилери байкалган бейтаптарды кабыл алуу жана бөлүштүрүү борбору ачылды. 1000 кишиге ылайыкташтырылган медициналык жай алгачкы иш күнүндө 50 ашуун бейтапты кабыл алды. Буга чейин Ташкентте УЗ Экспо борбордо 1000, Жаштык спорт комплексинде 520 жана гимнастика сарайында 750 орундук борборлор ачылган. 24 сентябрдагы маалыматка караганда Өзбекстанда коронавирус жуккан аныкталгандар 54 000 жакындады. Ал эми Кыргызстанда коронавирус жуккан аныкталгандар 45 000 ашты. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб эл көп чогулган иш чараларды, тоюштарды өткөрүүгө тыюу салуу боюнча талапты сактоо жана көзөмөлдөө маселесин көтөрдү. 24 сентябрда ушундай тапшырма жергиликтүү бийлик жана тийиштүү мамлекеттик органдарга берилгени расмий кабарланды. Акыркы күндө Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында коронавируска чалдыккандар жана өпкөсү кагынгандар көп катталды. Мындай көрүнүш Бишкекте дагы бар. Саламаттык сактоо министрлиги илдеттин кайра жайыла баштаганына адамдар бет кап кийбегени, санитардык нормаларга көңүл кош экени себеп болуп жатканын билдирди. Ошондой эле өкмөт той аштарды өткөрүүнү, эл чогулган иш чараларды уюштурууда кенебестик мамиле улана берсе, өкмөт мыйзамга ылайык башка чара көрөрүн эскертти. Tesla компаниясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Илон Маск 3 жылдын ичинде электромобилдерин 2 эсе арзандатып $25,000 чейин түшүрүүгө убада берди. Ошол эле учурда автоунаанын батарейкасынын кубаты жогорулай турганын 23 сентябрда компаниянын акционерлеринин жылдык жыйынында жарыялады. Учурда Tesla'нын эң арзан машинеси $38,000 турат.
Мени кыжаалат кылганы чынында эле баары сатып алгыдай машина автоунанын жоктугу. Биз аны келечекте жасап чыгарабыз. Ал үчүн биз батарейканын баасын арзандатышыбыз керек. Биз аны дагы өзүбүз чыгарабыз, деди Маск. Адатта электромашинелер үчүн батарейка же аккумуляторду жасоодо эң кымбат саналган материалдардын бири кобальт колдонулат. Маск бааны арзандатыш үчүн автоунаа батарейкасын Невададагы Гига фабрикасында чыгарууну көздөп жатат. Ошентсе дагы мунун ал билдирүүсү инвесторлорду ынандырган жок. Масктын жарыясынан кийин Тесланын акциялары 10% арзандап дагы түшүп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык кабар баяндарды, материалдарыбызды, видео жаңылыктарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстан партиясы документтерин мөөнөтүнөн кеч жеткире болуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алуудан баш тартып, акыры маселе сот аркылуу чечилгени маалым. Партиянын тизмесинде оппозицияда болуп көрбөгөн депутаттар, издесе табылбаган же кызматтан кетирилген мурдагы аткаминерлер, Шашымбек Абдыкеримовдун туугандары жана анын аюу компаниясынын ашканасынан тартып жетекчилигине чейин иштегендер бар. Тизмеге Али Токтокунов сереп салат.
Кыргызстан партиясы өткөн шайлоодо дагы талапкерлеринин тизмесин Боршайкомго бергенге чейин ачка чыгарбай турган эле. Бул ирет дагы ошол адатты карматып, коомчулукка талапкерлердин курамы тууралуу маалымат кеч жетти. Мунун себеби тизмедеги алдыңкы орундардын талашка түшүш экенин 5 жыл мурда дагы, быйыл дагы партиядагы азаттыктын ички булактары билдиришкен. Доомат негизинен лидери 45 жаштагы Канатбек Исаевке айтылат. Атүгүл бул ирет айрым нааразы талапкерлер Исаевке кол көтөргөнгө чейин барганы кабарланып, бирок ал ырасталган жок. Бул жолку тизмени сыдырганда дароо эле лидерине мурда спикер Дастан Жумабеков менен депутат Тазабек Икрамовду байкоого болот. 6-чы чакырылышта бул эки депутат башкалардан көбүрөөк сындын дагы, шак абанын дагы бутасында калышты. Буга алардын сөздөн жаңылган учурлары гана эмес, жаңылбаган деле билдирүүлөрү негиз болуп келет. Маселен, өткөн жылы жайкы каникулга тарардын алдында төрага Жумабеков депутаттар жакшы иштеген үчүн сын кушаарын баса белгилеген. Ал эми 46 жаштагы Тазабек Икрамов 2015 жылы Өнүгүү прогресстин катарында парламентке келген. Ага чейин азаттыктын милициядагы ишенимдүү булактары Икрамов уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары милициянын каттоосунда тураарын айтып беришкен. Ал 2009 жылы мурдагы парламент депутаты Жусупжан Жээнбековдун уулун уурдоого буйрутмачы катары шектелгени көрсөтүлгөн. Бул маалымат Икрамовдун парламентке келишине жолтоо болгон эмес. Азаттыкка маегинде ал мындай айыптоолорду жана башкасын дагы караманча четке каккан.
Адам баласында эркек баласы ар кандай случай болот, жагдайлар болот да. Анан бирөө менен уруша кетсең же бирөө менен түртүшө кетсең эле азыркы бизде ушундай болуп калды, бул криминал деп өзүнө тың жүргөн балдардын баардыгын эле криминалга чыгып атышат да.
Тазабек Икрамов ошол эле убакта кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн бири Водолаз Каймана аттуу Максат Абакиров менен дос экенин ырастаган. Каралар дүйнөсүнө катышы бар деп аты чыккандардын дагы бири Жыргалбек Саматов.
Криминал болгондой мен бирөөнүн бир нерсени тартып алыптырмын же бирөөнү жанагы курал көтөрүп жүрөсүз дегенде атып өлтүрүп коюптурмун. Ошон үчүн бир обоснованный болуш керек деп.
Буга чейин депутаттар Кубанычбек Нурматов, Таалайбек Масабировго байланыштуу криминалга тиешеси бар деген кабар маалыматтар бир канча ирет жарыяланган, бирок алар мындай дооматтарды жакын жуутпай четке кагып келишет. Ал эми Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Шаршембек Абдыкеримов Өзбекстандык крим авторитет Салимбай Байбатча Кайманаты менен таанылган Салимбай Абдывалиев менен байланышы бар экенин тамбайт. Чогуу түшкөн сүрөтү жарыяланганда сүрөттөгү дагы бир депутат Сайын Айдаров, ал спорт жагында жүргөн адам, Өзбекстандын күрөш федерациясынын вице президенти, ал эч кандай криминал эмес, спорт жагынан жолугушкан адамдар деп жооп берген Сайдын Айдаров. Айтмакчы, ал дагы ушул эле партиядан кайра парламентке баратат. Негизи эле Кыргызстан партиясы өткөн курамынын көбүн кайра талапкерлеринин катарына кошту. Болгондо дагы Исаев баштаган тизменин алдыңкы тарабында кыргызстанчылар Нурбек Алимбеков, Азиз Турсунбаев, Руслан Чойбеков, Данияр Төлөнов, Жаныбек Исаев, Алмазбек Эргешев, Алмазбек Токторов, Бектен Сыдгалиев дагы бар. Республика ата журтчу Талант Мамытов менен Экмат Байпакбаев дагы бул ирет Кыргызстандын колун кармашты.
Кыргызстандын катарында кызыктуу кишилер аз эмес. Маселен, жол курулушунда мыйзамсыз тендер өткөрүп, коррупциялык схемаларды түзгөн деген шек менен кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган мурдагы транспорт жана жолдор министри Нурлан Сулайманов. Ал 2012 жылы депутаттык мандатын таштап, дайынсыз жоголгон. 2014 жылы ага эл аралык издөө жарыяланган. Ал кездеги бийлик мурдагы министр өлкөгө кайтып келсе камакка алынып, иши сотко өтөөрүн жарыялаган. Башкы прокуратура Сулаймановдун шайлоого катышып жатканынан эми кабарсыз болуп чыкты. Ал эми ага карата иш 2016 жылы эле жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кетти деген негиз менен токтотулуп, Сулайманов кылмыш жообунан бошотулганы эми гана белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы 18 сентябрда билдирди. Сулаймановдун артынан эле тизмеде 19-чу болуп Аргынбек Малабаев баратат. Ал транспорт министри кезинде 2015 жылы Балыкчы Корумду жолуна байланыштуу ошол кездеги өкмөт башчысы Темир Сариев менен тендер чатагы боюнча каршылашып кызматтан кеткен. Малабаев бул иште ал күбө катары өткөнүн айтып, анын бул иш боюнча эч кандай айыбы жоктугун белгилейт. Бишкектеги 1-чи клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоев августтун башында чыр менен иштен алынганы белгилүү. Пандемия күчөп турган июль айында бул оорукананын дарыгери Дөөлөт Ибраимов Facebook барагы аркылуу видео кайрылуусун жарыялап, бул мекемеде жеке коргонуу каражаттары жетишпей, дарыгерлер ооруп, ал эми жетекчиси Жусуп Бошкоев обсервация эрежелерин бузуп жатканын айтып чыккан. Андан кийин спортсмен жана ыктыярчы Абдрахман Хаджи Муртазалиев анын жеткирип берген беткап жана антибиотиктери биринчи оорукананын катардагы медиктерине жетпегенин айтып чыккан. Профессор Бошкоев өзүнө айтылган дооматтардын баардыгын четке каккан. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги маселени териштирүү үчүн атайын комиссия түзүп, натыйжада башкы дарыгер кызматтан алынган. Бошкоев азыр Кыргызстандын 62-чи тизмесинде. Сын менен кызматтан алынгандардын дагы бири Кыргызстандын тизмесинде. 48 жаштагы Жолдошбек Жунушевдин мамлекеттик кызматтагы жетекчи катары карьерасы 2018 жылы башталып, дароо кызматтан жогорулаган. Февраль айында өкмөттүк Кыргыз көмүр ишканасынын башчылыгына келсе, 3 ай өтпөй мамлекеттик экотех инспекциянын жетекчилигине барган. Бирок бирден бир жооптуу тескөөчү кызматтын башында турган убакытта коррупциялык иштерге жол берген үчүн быйыл жыл башында президент Сооронбай Жээнбековдон тил угуп, коопсуздук кеңешинин кийлигишүүсү менен кызматтан кетирилген эле. Жунушевдин биографиясында 2013 жылдан тартып Шаршанбек Абдыкеримовго караштуу Аюу курулуш компаниясында аткаруучу директор болгону дагы көрсөтүлгөн. Деги эле, партия бул ирет талапкерлеринин тизмесине 102 адамды киргизсе, алардын кеминде 10% Абдыкеримовдун компаниясында иштегендер же иштеп кеткендер. Андан тышкары туугандары дагы бир нече. Туугандарынан баштасак, 36-чы катардагы Жибек Молдоева мурдагы социалдык коргоо министри Таалайгүл Исакунованын кызы. Исакунова Абдыкеримовдун аялынын эжеси. Чет өлкөлөргө иш сапарына байланыштуу чырдан кийин кызматтан кеткени белгилүү. Социалдык сайттардагы сүрөттөрүнө караганда, Жибек Молдоева дагы саясаттын эмес, саякаттын сүйүүчүсү сыяктанат. Анткени 27 жаштагы талапкердин Facebook барагына шайлоого катышып жатканын же партиянын катарында эле бар экенин туюнткан бир дагы маалымат чыга элек, анын ордуна түрдүү өлкөлөрдөн түшкөн сүрөттөрү бар. Чынаркүл Исаева менен Асылбүбү Исаева дагы Абдыкеримовдун жакын эжелери. Ал эми Салтанат Исаева карындашы. Ошентсе дагы бул талапкерлер тизменин арт жагына коюлгандыктан партия өтүп калса депутат болуу мүмкүнчүлүгү бар жогу суроо жаратат. А бирок Абдыкеримовдун жээни 29-чу сапта турган Жанбек Исаевдин кайра парламентке келүү ыктымалдыгы аз эмес. Ал жогорку кеңешке 2018 жылы гана келип мандат алганына карабастан, быйыл майда ордун кайрадан таекесине бошотуп берген. Жанбек Исаев узак жылдар арак шарап өндүрүү менен алектенген АЮ жоопкерчилиги чектелген коомун жетектеген. Андан тышкары бардык компаниялардын башын кошкон АЮ холдингинин вице-президенти Руслан Молдошев адам ресурстары бөлүмүн башкарган Айзада Абдыкеримова дагы талапкерлердин катарында. Холдингтин арак чыгарган ишканасынын ашкана башчысы Гүлмира Бейшенбекова, финансисти Айзада Султаналиева талапкерлердин арасында. Шарап чыгарган ишканасынын бригадири Гулясар Сануева менен суусундук өндүргөн ишканасынын кадрларын тейлеген Лариса Лысенко тизменин артында турганына караганда, улуттук ашчылык менен аялзатынын квотасын толтуруу максатында гана кошулган сыяктанат. Партия бул ирет шайлоодо жеңип келсе, Кыргызстанга келген туристтердин санын 2 миллионго жеткиребиз деп убада берүүдө. Салыштыра электе чоң көрсөткүч көрүнгөнү менен салыштыра келгенде мындай: Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2018 жылы өлкөгө 1,400,000, ал эми 2019 жылы 1,800,000 турист келген. Акыркы жылдардагы өсүү динамикасын эске алганда, эгер коронавирус пандемиясы болбогондо, быйыл 2,000,000 ашуун кишинин кыргыз жергесине келүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Эми дүйнө жүзүндө саламаттык сактоо тармагындагы эксперттер пандемиянын кесепети дагы бир нече жылга созуларын, анын айынан саякат кескин кыскарарын эскертип жатышат. Турист түгүл, Кыргызстанга учурда Орусиядагы мигранттар келе албай жатышат. Учак билети асмандап, автобус менен жөнөгөндөрү Орус-Казак чек арасында миңдеп топтолууда. Айтмакчы, алардын бардыгын Кыргызстан партиясы инвестор атап, соц тармактарда тамашанын бутасына айланды. Ошентсе дагы партиянын эң белгилүү убадасы жаңы төрөлгөн Ымыркайга берилчү 50,000 сом сүйүнчү пул. Аны кыргызстанчы Дастан Жумабеков 2015 жылдан бери эле айтып келатат. Бирок иш жүзүндө 2018 жылдан тартып жаңы төрөлгөн Ымыркайга бир ирет гана 4,000 сомдон сүйүнчү бериле баштады. Анда дагы мыйзамды Социал-демократтар партиясынын депутаттары демилгелеп ишке ашырышкан. Спикер Жумабеков менен өткөн жылкы маектешкен учурда эмне үчүн убадасы 13 эсе аз аткарылганын сураган элек.
Биз ишти баштадык, мыйзамды кабыл алдык, сүйүнчү пулду берип баштадык. Азыр экономикабызды дагы күчтөп көтөрө алсак, бул дагы көтөрүлөт.
Бирок сиздер 50,000 деп убада бергенсиздер.
50,000 жетебиз.
Популисттик идея менен жеткандай.
Бул биздин койгон талап. Ушул талапка жетебиз.
Качан?
Биздин койгон максат.
Качан? Мисалы сиз ушул чакырылыш үчүн убада бергенсиздер.
Толук айтып коёюн. Андан башка биз дагы жакшы токтом мыйзам долбоорун кабыл алдык.
Анда талаш жок. Бирок сиз ушул чакырылыш үчүн убада бергенсиздер ошол 50,000
боюнча. Эми бул иш башталды. Бул иште эртең биз кийинки фракцияга, кийинки созывка келе албай калсам да, кийинки созывктын, кийинки 7-чи чакырылыштын парламенти ушуну бюджеттен акча каражаты дагы көбөйтсө, кошуп көтөргөнгө мен толук ишенемин.
Ошентип Жумабеков азырынча Кыргызстандагы бардык Ымыркайдын эмес, бирөөнүн гана алдында убадасын аткара алды. 14 сентябрда Таластагы жаңы төрөлгөн наристенин апасына 50,000 сом көрүндүк карматты. Бирок акчаны кайдан таап бергенин коомчулукка түшүндүрүүдө кыйналып, жогорку кеңеш өз билдирүүсүн 3 ирет өзгөрттү. Бул берешендиги үчүн төрага Жумабеков аз жерден талапкерлердин тизмесинен ыргып кете издады. Андан тышкары Кыргызстан партиясы 2015 жылкы шайлоо алдында пенсияны 3 эсе көтөрүп, шаардык транспортту акысыз кылууну, заманбап бала бакча түйүндөрүн ачып, депутаттарды кол тийбестиктен ажыратуу сыяктуу убадаларды кабат-кабат берген эле. Аны эмне үчүн аткара алышпаганын лидери Канатбек Исаев аларга 18 гана мандат тийип калганы менен түшүндүрүп келет.
Анын баарын ишке ашырыш үчүн бизде бир 18 депутат 120 жетишсиз санда. Өзүнүн астына ар бир адам бийик максаттар коюш керек да. Бийик максаттар. Ар бирөөбүз эле балабызды Америкадан окутабыз, же болбосо баланча үй алып беребиз. Кичинекей кезинде айтабыз, ой сен баланча болосуң, сага мындай машина алып беребиз деп. Бирок тилекке каршы жашоодо анын көбү ишке ашпай калат. Ишке ашса жакшы. Ошон үчүн биз колдон келишинче иш жүргүзүп келатабыз.
Ошол эле маалда бул партия 6 фракциянын арасында депутаттардын саны боюнча 3-чү экенин, такай көпчүлүк коалициянын курамында болуп, өкмөттү түзүп келгенин эске алган оң. Кыргызстан партиясынын тизмесин мен Али Токтокунов талдадым. Мындан тышкары башка дагы талапкер партиялардын тизмесине көз жүгүртүп талдап жатабыз. Анын бардыгы Азаттык чекит орг сайтына илинет.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевнанын үстүнөн жүрүп жаткан сот жараянында президенттик аппараттын соттук реформа бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаев мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө бергени белгилүү болду. Мындан 1.5 жыл мурда Жаркеевадан башка дагы 7 судьяга кылмыш иши козголгону жарыяланып, бирок аталган иш эмне болгону дайыны чыкпай калган эле. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркееванын Diamond City турак жай комплексин тартып алууга өбөлгө түзүп коррупцияга айыптаган кылмыш иши каралууда. Соттук жараяндын жүрүшүндө президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев суралып, бул иштин жагдайлары тууралуу көрсөтмө берген. Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз өкүлү Айзада Момунова Манас Арабаевдин сотко келип көрсөтмө бергенин ырастады.
2020 жылдын 21 сентябрына дайындалган соттук отурумда сот кошумча күбө Арабаевди сурап алды. Башка күбөлөрдүн келбегендигине байланыштуу соттук отурум 2020 жылдын 25 сентябрь күнүнө саат 10:00 жылдырылды.
Манас Арабаев сотко берген өзүнүн көрсөтмөсүндө мурдагы президенттин жубайы Раиса Атамбаева андан кайсы бир адамдарды кабыл алышын сурап, кийин ага келген адамдар сотто Diamond City турак жай комплекси боюнча ишти оң жагына чечүүгө көмөктөшүүнү суранганын билдирген. Манас Арабаевдин адвокаты Алия Турумбекова ишти экинчи инстанцияда кароодо ага мына ошондой мазмундагы кайрылуу болгонун ырастап, андан ары окуялар кандай өнүккөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Эти показания уже до допроса Манаса Арабаева по этому делу было уже установлено. Манас Арабаев да подтвердил.
Бул иш боюнча Манас Арабаевди суракка алганга чейин эле мына ошондой көрсөтмөлөр болгону белгилүү болгон. Манас Арабаев мына ошол мурда берилген көрсөтмөлөрдү эле ырастаган. Ал Раиса Атамбаева ага 3 ирет кайрылып, Айталиевди кабыл алууну суранганын ырастаган. Манас Арабаев ага макул болуп, аны кабыл алган. Анан ал Diamond City иши боюнча айта баштаганда эле ага ачууланып, мени тойгуздуңар деп иш бөлмөсүнөн кууп чыккан. Муну Айталиев өзү дагы ырастап, Куценко дагы ырастап, тергөөгө мына ошондой көрсөтмө беришкен. Алар Манас Арабаевке биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырууну суранып киришкен. Анан алар мына ошол ишти экинчи жана үчүнчү соттук инстанцияда кантип чечишкен деген суроо азырынча ачык бойдон турат. Мына ошондуктан мен тергөө учурунда алар бул ишти кантип чечишкенин тактоо үчүн ишти караган шаардык соттун жана жогорку соттун судьяларын чакырып, Манас Арабаев менен көздөштүрүүнү талап кылган болчумун. Бирок тергөөчүлөр эмнегедир андай көздөштүрүүнү уюштурууга кызыктар болушкан жок.
Каким образом они решали вторую и третью инстанцию? Я требовала провести очные ставки с судьями второй и третьей инстанции.
Буга чейин мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаева президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин тергөөдө берген көрсөтмөсүнүн негизинде рейдерлик иш боюнча сотторго басым жасаган деп айыпталып жатканын айтып чыккан эле. Башкы прокуратура былтыр жайында Атамбаевдин жубайына каршы иш сотко чейинки өндүрүшкө катталганын ырастаган менен, бирок мына ошондон бери бул ишти тергөөнүн жүрүшү белгисиз бойдон калган эле. Мына ошол учурда Раиса Атамбаева ага кылмыш иши ачылганын айтып, бирок коюлган дооматтарды төмөндөгүдөй четке каккан.
Сейчас только я узнала, что в деле Арабаева уже на меня открываются уголовные дела сегодняшнего дня.
Мен азыр эле Арабаевдин ишинин негизинде бүгүнтөн баштап мага дагы кылмыш иши ачылып жатканын билдим. Мен бир нерсени өзгөчө белгилеп айтып койгум келет. Мен эч качан соттордун ишине кийлигишкен эмесмин. Мен саясат булганыч иш экенин мурда эле билчүмүн. Ошондуктан эч качан ага кийлигишпегенге аракет жасачумун. Керек болсо мен кайсы сот каякта жайгашканын жана ал жакта судьялар кимдер экенин дагы билген эмесмин.
Я даже не знаю, где какой суд находится. Я не знаю ни одного судью.
Былтыр Манас Арабаев Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берип, анын негизинде биринчи каналда биринчи айымдын күмөндүү байланыштары тууралуу атайын иликтөө даярдалган болчу. Аталган иликтөөдө соттордун куратору атыккан Манас Арабаев Раиса Атамбаеванын тапшырмасын аткарып, бул ишти жайгаруунун башында турган ошол кездеги президенттик аппараттагы кызмат адамы катары белгиленген. Кийин Манас Арабаев тергөө менен кызматташкан үчүн үй камагына чыгарылган. Ал эми Раиса Атамбаевага козголгон кылмыш иши кийин эмне болгону белгисиз бойдон калган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев мурдагы биринчи айым рейдерлик боюнча козголуп жаткан кылмыш ишинен азыр кабары жок экенин айтып, жакын арада тергөө органдарынан же болбосо Атамбаевдин үй бүлөсүн ага бул иш боюнча кандайдыр бир кайрылуу түшпөгөнүн билдирди.
Мен деген бул маселе боюнча эч нерсе айта албайм. Себеби бул иш жөнүндө мен чоо жайын билбейм. Анан кийин ал маселени эч ким менен талкуулаган эмесмин. Ошон үчүн Раиса Минахмедовнанын ою кандай, Алмазбек Атамбаевдин ою кандай таптакыр билбейм, себеби сураган эмесмин. Же ал жөнүндө деги эле сүйлөшкөн эмеспиз. Андай кылмыш иш бар экен да билбейт го менин оюмча. Сайттарга чыкканын да билбейм, аны көргөн деле жок. Адвокаты деле жок. Өздөрүн ушул маалымат жетсе жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жетсе өздөрү комментарий чыгарышсы.
Манас Арабаевдин көрсөтмөсүндө ага Раиса Атамбаеванын атынан азыркы мезгилде бул кылмыш ишинде фигурант катары өтүп жаткан Бектурсун Айталиев жана Урустан Мамановдун юристи Константин Кустенко келип, соттук талаш тартышты компаниянын мурдагы ээсинин пайдасына чечүүнү суранышканы белгиленген. Сот жараянынын жүрүшүндө экс судья Эльвира Жаркеева менен Урустан Мамановдун жана президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин байланыштары тууралуу суроолор берилген. Манас Арабаев ага бул иш биринчи соттук инстанцияда каралып бүтүп, кийинки соттук кароолордун астында Раиса Атамбаеванын атынан адамдар келгени тууралуу сотко көрсөтмө берген. Ошондой эле сотто Арабаевдин бул иштин алкагында Жаркеева менен кандай байланышы болгону тууралуу суроолор берилген. Жаркеванын адвокаты Назира Абдимомунова судьяга 90 000 доллар пара берилгени тууралуу Рустам Мамановдун юристинин гана көрсөтмөсү бар экенин айтып, бардыгынын иши боюнча чогуу соттук териштирүү болгондо жалпы жагдай анык болмок деген оюн ортого салды.
Маманов акча берди, мен алып бардым деп атпайбы? Бир жолу 60 000, бир жолу 30 000 алып барып бердим дейт. Ал акчаны көзүмчө санап бериңизби десе жок дейт. Акчаны өзүм санадыңызбы десем жок дейт. пакетте точно акча болчу и точно ушундай сумма болчу мен билем дейт. Бирок өзүнчө санап бербесе, өзү саналаса, пакетти ачкан жокмун деген башында өзү тергөө учурунда бардыгын бир тергеп, бардыгын сурак жүргүзүп, беттештирүүлөрдү жүргүзүп, чындыкка жетиш үчүн ошол толугу менен баарын көрсөтмөсүн салыштырып, эгерде карама каршылык болсо эми беттештирүү жүргүзүп, кандайдыр бир жыйынтыкка келиш керек болчу да. А биз болсо четтен ар кимди бир партия кылып эле өзүнчө эле тергеп, өзүнчө сотторго жиберип атышат. Биз мындай жагдайда башкалар кандай көрсөтмө берип аткан, эмне кылып атканын биз даже билбей калып атабыз да. Болбосо тергөө объективдүү жүрсүн десе, ошо бүт баары бир өндүрүштө каралат болчу. Антип өзүнчө бөлүнүп каралбайт болчу.
Эске сала кетүүчү жагдай, Кытай ишкерлери Гао Жинвей жана Чен Мао Чун 2012 жылы Бишкектеги БЛЦ деген курулуш компанияны сатып алып, 280 батирлүү көп кабаттуу үй курушкан. Бирок 4 жылдан соң сот курулган көп кабаттуу үйдү компаниянын мурдагы ээсине кайтарып берүү тууралуу чечим чыгарган. Бул иш алгач Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып, ошондой чечим чыккан. Кытай ишкерлери аталган чечимди жокко чыгарууну өтүнүп Бишкек шаардык сотуна, андан кийин жогорку сотко даттанышкан. Бирок кийинки соттук инстанцияларда деле райондук соттун аталган чечими өзгөртүүсүз бойдон калтырылган. Бирок бул иш боюнча 2018 жылы кайрадан териштирүү башталып, Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева кармалып камакка алынган. Ага мына ошол кезде коррупция беренеси менен айып тагылып, бирок анын чечимин күчүндө калтырган кийинки соттук инстанциялардын судьялары негедир кармалган эмес. Жаркеевнин адвокаты Назира Абдимомунова, эгерде сот чечими мыйзамсыз болсо, анда аны күчүндө калтырган бардык инстанциялардын судьялары жоопко тартылышы керек болчу дейт.
Шаардык сот менен жогорку соттун соттук коллегияларынын бирөөсү деле жоопко тартылган жок. Бирок алар Жаркеева чыгарган чечимди күчүндө калтырган. Ага карабастан Жаркеева гана жоопко тартылып жатат. Жаркеева мыйзамсыз чечим чыгарды деп кылмыш жоопкерчилигине тартылып атса, анда анын чечимин мыйзамдуу деп табылып күчүндө калтырган экинчи инстанция менен жогорку соттун соттук коллегиясына катышкан соттор деле жоопко тартылыш керек болчу. Неподсудный анын, незаконный деп атышат. Андай болсо алар күчүндө калтырбаш керек болчу. Күчүндө калтырса, значит алар деле ошондой эле мыйзамсыз жана неподсудный ишти карашты. Ошол көрүп туруп ага баа берип мыйзамдуу эмес экенине жокко чыгарыш керек болчу. Алар болсо ошол чечимдерди колдоп кайра күчүндө калтыргандан кийин же алар да жоопко тартылыш керек. Жоопко тартылбаса анда Жаркеева деле акталып чыгыш керек да.
Башкы прокуратура 2019 жылы февраль айында Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевнин чечимин күчүндө калтырган Бишкек шаардык сотунун жана жогорку соттун жарандык иштерди кароо боюнча соттук коллегиясынын мүчөлөрүн жоопко тартуу ишин баштаган. Бул үчүн ишти карган шаардык соттун 3 судьясына, жогорку соттундагы 3 судьясына жана мурдагы 1 судьяга жалпысынан 7 сотко кылмыш иши ачылып, ишти тергөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырылган. Бирок аталган кылмыш ишинин аягы эмне менен бүткөнү азырынча белгисиз. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев четелдик инвестордун мүлкүн тартып алган соттук корпустагы коррупциялык схеманын бардыгы толук ачылышы керек деп эсептейт.
Бул коррупциялык чоң иш болгондо ошого аралашып экинчи инстанциядагы, үчүнчү инстанциядагы мыйзамсыз чечимди күчүнө калтырып койгон судьялар алигиге чейин эле иштеп жүрсө керек. Алар жоопко тартылбаса, алар ошол негизсиз чечимди колдоп койгонго кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчилик тартпаса, анда бул кайра кайталана берет да. Прокуратура же сот органдары коррупциялык кылмышты эң жогорку саясий кызматты ээлеп турган адамдар аралашса, мыйзамга туура келбеген көргөзмө берип, ушул сыяктуу иштер пайда болот.
Мына ошол чуулгандуу иш боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов аталган судьялар рейдерлик менен алектенген кылмыштуу топ менен тымызын келишип алып, анын пайдасына чечим чыгарганы аныкталганын былтыр жарыялаган. Бирок 1.5 жылдан ашуун убакыттан бери аталган кылмыш иши эмне болгону дайынсыз. Рахат Сулайманов бул ишти тергөөнүн жүрүшү боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азырынча комментарий бере албастыгын айтуу менен чектелди. Жогорку соттун басма сөз кызматы бул чуулгандуу ишти караган жана азыркы учурда деле иштеп жаткан Бишкек шаардык сотунун жана жогорку соттун тиешелүү судьяларынын кылмыш иши кыскарганы же болбосо сотко өткөрүлгөнү боюнча бир жактуу маалымат берген жок. Басма сөз кызматынан бул боюнча мыйзамда каралган мөөнөттө жооп бериле турганы гана айтылды. Diamond City турак жай комплексин тартып алууга катышы бар адамдардын кылмыш иштери 4-5 бөлүнгөн. Биринчиси боюнча ишкерлер Рустам Маманов менен Рустам Воинов, экинчи иште ортомчулук кылган Бектурсун Айталиев, Константин Куценко, үчүнчүсүндө мурдагы судья Эльвира Жаркеева жана төртүнчүсү Манас Арабаев фигурант катары өткөн кылмыш иштери болуп, бир эле кылмыш иши ар башкача тергелип бөлүнгөн. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев мындай жагдайда тергөө ар тараптуу жана сапаттуу болушунан күмөн санады.
кылмыш негизинен терең изилденбей толугу менен ачылбай калып атат. А мыйзамда болсо бир иш менен беш киши болсо ошол бешөөнү бир сотко алып барыш керек. Бешөөнү өз өзүнчө бөлүп беш иш кылганга болбойт деген норма бар да. Мисалы бир ишти беш адам өтүп атса бешке бөлүп алып бул биринчиден убакыт, анан кайра кайра ошол адамдар эле бири бирине тыгыз байланышта болуп жасалган кылмыш да. Тергөөгө пайдалуу жагы ошол биринчи жанагы тергөө менен кызматташпай аткан адамдардын ишин сотко жиберип, калгандарын кармап турат. Анан тергөөдө жана кызматташып тергөөгө ылайыктуу көргөзмө бергендерди жеңилдикте жанагындай штраф салып эле чыгарып атышпайбы.
Бишкектин чок ортосуна Кытай инвесторлору курган көп кабаттуу үйдү рейдерлик менен тартып алуу ишин иликтөөдөгү тергөө материалдары боюнча Diamond City турак жай комплексинен Раиса Атамбаеванын жакындарына жазылган батирлер чыкканы буга чейин жарыяланган эле. Анда уюшкан топ аркылуу Кытай инвесторлорунун мүлкүн тартып алып, алар менчик укугунан мыйзамсыз ажыратылган фактылар мисалга алынган. Бишкекте салынган көп кабат үйдү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рустам Маманов жана ишкер Рустам Воинов мыйзамсыз түрдө тартып алганы, ага сот органдары жана ошол кездеги президенттик аппараттан колдоо көрсөтүлгөнү айтылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү программаларды мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, сак саламат болуңуз.